Weer hier in die naam van die Here Jesus om te hoor van die groot en magtige werke wat U gedoen het van tevore. En nou staan ons in verwagting, verhoog ons geloof en salf ons om te glo dat waar vir ons vanaand gevra is, geskenk sal word. U ken een en almal van hulle, alles wat hulle versoek het, en ons bid veral vir hulle, Here, diegene wat so na aan die dood is. Bring vrede na hulle siele as dit nie reeds daar is nie. Bring genesing na hulle liggaam, skenk dit, Here. Seën ons samekoms, ons bid, Here, op hierdie woensdag aand bid hier, dat waar ons by mekaar gekom het in die wete, dat waar ook al twee of meer saamgekom het, U met ons sal wees. En ons vra U, Here, om ons vanaand U woord te gee. Spreek tot ons, Here, en verwarm ons harte op vreemde wyse. Dat ons sal weet hoe om onsself te dissiplineer vir die groot tyd wat voorlê, waar ons glo dat ons die koms van die Here nader. Ons dank U vir mense wat nou begin vind geloof. Lê hulle na aan die hart en weet wat geloof beteken. En weet U selfs bedank vir dienste wat nog voorlê, glo dat U iets gaan doen. Here, ons wag met verwagting soos die dae van ouds, glo dat die tyd naby is wanneer U net die vensters van die hemel gaan oopskuif en die beloftes gaan uitstort wat God in hierdie laaste dag beloof het. Nou vra ons die Here om te wees met almal oor die nasies heen waar ons vandag gehoor het van soveel oral rond wat in nood is. Skenk hulle versoeke, Here. En ons bid om die groot hand van God te sien beweeg oral oor die wêreld onder hulle wat uitsien na hierdie groot ding. Vergewe ons vir ons sondes, stuy ons, Here, met U Gees en U Woord, dat ons onsself kan dissiplineer, gehoorsame diensknegte in die wil van God. Laat ons onhou en in ons harte probeer dink wat die eerste Christene gedoen het. Watter type mens ons sou moet ontmoet as ons hulle ontmoet het wat persoonlik met U in kontak was? Hoe moes hulle gesigte nie verlig gewees het nie met geloof en vreugde nie? Hoe moes hulle lewens nie die lewende woord van God gewees het nie? Net geskrewe briewe gelees deur alle mense waar hulle tussen en met mense gewandel het. God skenk dit nog 'n keer. Mag ons lewens so aan U onderworpe wees dat die Heilige Gees homself deur ons sal lewe en deur ons sal spreek, Here. Mag ons onhou in ons gemoed soos ons op straat loop en arm skuur met die wêreld. Ons is nie veronderstel om soos hulle te wees nie. En ons staan op sy en gee hulle die plek, Here, in hulle regmatige posisie hier op aarde. Ons sal die agterbank inneem in die wete dat ons afgevaardigers van 'n ander wêreld is. Ons het 'n koninkryk wat tot stand sal kom, Here. En ons groot koning sal wel dra arriveer en al die koninkryke oorneem wat in sy gebied is. En hy sal regeer en heers en met hom hier op aarde 1000 jaar en met hom wees vir ewig. Met dit in gedagte, Here, sien ons nou vooruit na ons verhoor van ons gebed. Ons kyk na ons belydenis. As ons enigiets gedoen het, enigiets gesê het of enigiets gedink het wat teenstrydig was met U groot wil, laat die bloed van Jesus Christus ons reinig. Lei ons, Here, soos die suster vanaand gesê het oor haar en haar man op die pad na Chicago. Lei hulle, Here God, na die plek wat U kan gebruik, dat hulle ligstrale kan wees vir ander wat in duisternis rondtas, wat nie ons Here Jesus ken nie. Nou dra ons die diens aan U op en luister na U woord van teregwysing, dat ons kan weet hoe om voor te berei vir hierdie groot uur. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Here seën jou. Dankie, broer. Ek is bietjie onverhoeds betrap hierdeur. Ek synde hier by die huis het ek gevoel as ek nie regtig eers moet gaan noodgeval nie, so ek regtig sleg voel. Ek wat tuis sit en nie na die bid hier kom nie. En ek het soort van ingeval onverwags vir myself, selfs vir my familie. Ek het net ingekom en direk vertrek. Toe het ek gesê ek gaan bid hier toe en sê het nie eens tyd gehad om reg te maak om te kom nie. So sy het nie geweet ek kom nie. So ek is bly om die sisters se getuienis daar te hoor, die broer, oor daardie lig daar by South Carolina of North Carolina erns. Greenville was dit? Southern Pines, ja. Broer Lee Vail was juist vandag hier. Ek het hom gedoop vandag in die doopdiens hier vandag. Broer Lee Vail ken julle. En die predikers daar, broer Parker Thomas. Daar se ek en al van die tyd, een sister wat oor skade is. Dit was een groot bevestiging, sister, van wat die Heilige Gees sal ons soms laat voortgaan en ons geloof toets, om te sien wat en toets ander se geloof. Wanneer jy direct na iets kyk en iets sien en dit sê, en ander kyk en sien dit nie, hulle sê dit is nie daar nie sien, maar dit is daar. Nou daar was niemand wat daar die lig kon sien wat oor Paulus gehang het nie, maar dit was daar. Niemand het daar die duif sien afkom uit die hemel en daar die lig in die vorm en oor Jesus hang nie, behalwe Johannes self nie, maar dit was daar, sien? En so toe later, toe ek die mense vertel het van daar die lig wat soos 'n vuurkolom is, wou niemand dit glo nie, maar nou het die meganiese oog van die kamera dit geïdentificeer, hoe dit kom, en die bose gees is donker. Dis net soos ons lewens, ons is skaduwees en ons is, as ons 'n lig is, waar as ons lewens klaarkom met die lig van die dag, ons in lig wandel. Dis net asof jy uitkyk en sê, ek sien die son in die dag. Jy sien die skaduwee van die son. Dis 'n refleksie van die son. Dit is nie die son self nie, maar dit bewys, daar is 'n son. Dit bewys, daar is 'n son. En nou wanneer ek sien, soos julle wat daar sit, baiers gebruik praat, dit beteken julle lewe. Maar dis net 'n skaduwee van lewe, want enige iets moet donkerte daarin hê om 'n skaduwee te maak, sien? Want 'n skaduwee moet soveel donkerte besit en soveel lig om 'n skaduwee te maak. En dit kan nie algeheel donker wees nie, dit kan nie algeheel lig wees nie. As dit donker is, is dit werklik donker. As dit lig is, is daar geen skaduwee niks om 'n skaduwee te maak nie. Maar as dit gemeng is met donker en lig, maak dit 'n skaduwee. So ons is werklik skaduwees van lig. Nou jy reflekteer 'n lewe van erns. Doen jy dit en is Christen en hierdie as 'n skaduwee, bewys dit net daar 'n lewe is waar jy nie kan sterwe nie, omdat hierdie lewe dood daarin het, sien? Maar dit is 'n skaduwee, want jy is lewend, bewegende skepsel met vermoëns om te sien, dink, beweeg en praat in die vyf sintuie van die liggaam. Maar tog weet jy, hulle gaan dood. En daar is soveel probleme. Jy weet, dit kan nie net wees nie. Dis 'n refleksie sien, dat daar lewe en dood saamgemeng is. Die fisiese moet sterf, maar as jy die lig van die hemel reflekteer deur jou sterflike lewe, dan reflekteer jy die ewige lewe, God. Dan wanneer jy sterf, kan jy nie anders as na daardie lig gaan nie, want dit is wat jy gereflekteer het. As jy van die donker wêreld is, reflekteer jy dit en jy kan nie maak nie, nêrens anders gaan as na duisternis nie, sien, so ons is 'n refleksie. So, ons sien dit en so seker as die Heilige Gees lig en lewe reflekteer, so reflekteer die dood duisternis en hier is hulle albei. Môre, teen die tyd van die week, dalk teen Sondag, het ons 'n klein fotootjie vergroot na 'n groot grootte, sodat dit op die kennisgewingbord gesit kan word. Waar julle foto hang daar op die kennisgewingbord, ek weet nie of julle dit opgelet het of nie. En dan, en omtrent 'n week gelede in Jamaica, waar ek sendingwerk gedoen het, ons stuur bande oral oor die wêreld. En die sewe seels het beland in ver agter in die binneland van Jamaica, ver aan die binnekant. En dis baie primitief, daar agter in, agter die Blue Mountain. En die inboorlinge partymal het hulle 'n bandopnemer wat ons vir hulle kry, wat jy moet soos die ou Victrole, moet jy dit opwen en dit dan so laat speel. Dan elke paar minute moet iemand dit opwen. Hierdie groep het 'n batterytjie, 6 volt battery of so iets gehad wat die bandopnemer gespeel het en hulle het saamgesit omtrent wat vanaand hier is. Geluister na daardie seels, dink ek, was dit. En terwyl ek gepraat het, het hulle opgelet in die kamer inkom en daar dieselfde vuurkolom gekom, het oorbeweeg na waar die bandopnemer was en tot rus gekom bo oor dit. En hulle het gegaan en 'n kamer gekry en die foto daarvan geneem. En het dieselfde een, daar is dit, hang reg daar bo oor dit. Nou laat ons dit vergroot, sodat ons dit op die kennisgewingbord kan sit, daar dat julle dit kan sien. Ons is so dankbaar vir die genade van God wat gebring is in ons Ons het die teenwoordigheid in hierdie dag. Nou, ons is dankbaar vir baie dinge. Nou, ek dink ek sal hierin kyk en kyk of ek een paar notas kan kry of een paar iets anders waarover kan praat. Of vir ons kry een soort van ek het een bietjie tekst uitgeskryf in elk geval hierachter in een boek. As ek een kan kry, sal die Here my dalk iets gee om iets oor te sê terwyl ons bid. Nou, ons is vol verwagting vir Sondag. Ek was aan die praat in die boodskappe en het julle Sondag langerig hier gehou oor. Waarom roep jy tot my, praat met die mense en gaan vorentoe? Nou, Sondag is die genesingsdiens waar vir die siekes gebid gaan word. Nou, jy kom uit by die siekes en daar moet 'n rede wees waarom die siekes, waarin ons vir hulle bid, as hulle nie genees word nie. En ek wil, as die Here wil, vir net 'n kort preek op Sondagoggend ook, so ek gaan 'n genesingsdiens hou en vir al die mense bid. En Billy Paul of sommige van hulle sal Sondagoggend hier wees, omtrent 8 uur wanneer die kerk oopmaak, om vir die mense kaarte te gee soos hulle inkom, by die deur of wanneer hulle ook al inkom. En nou dan wil ek probeer, ek glo die Here het op 'n manier vir my 'n bietjie insig gegee oor die redes waarom daar sommige mense is wat nie genees word nie. En ek reken dis 'n tekort van begrip en ek reken miskien sal ons Sondagoggend daaroor praat as die Here wil. De Woensdag aand se bid hier is net 'n kort diensie waar ons by mekaar kom en bid soos ons het en saam assosieer. Soms ek dink een van die groot dinge wat ek in hierdie dag vind is die gebrek aan opregtheid in wat ons glo. Sien, as God in die dae van John Wesley in daardie dag sou gedoen het wat hy vandag gedoen het, wat sou dit nie gedoen het nie? In die dae van Martin Luther of wie nog? Soos wat ons hom sien doen, beide bewys deur die kerk, deur die gees, deur wetenskap, en elke beweging moet sy emulsie moet erken. En God se woord verklaar dit hier en vertel dit voor dit vervul word. En beweeg dan op en profeteer en wys die enigste ding wat hy gesê het. Dit sal volmaak vervul word, presies wat hy gesê het. En steeds sit ons soort van traag as ons wonder, wel, wonder of dit my kan beteken. Wonder of dit kan beteken net die kerk in geheel, of wonder of ek werklik hierin ingesluit is. Ek dink Sondagoggend sal ek probeer praat oor 'n paar van daardie beginsels wat ons dalk 'n bietjie kan inlig. Nou vanaand, ek het iets gevind, blaai net hier daarnatoe voor ek hierheen kom. Ek het gedink, wat as Brunel, as ek daar so aankom, hy toevallig so sê, staan op en praat en blaai net sit, sien? Ek het gedink, ek moet liever 'n paar skrifte neerskryf, want ek weet, hy is so 'n lieflike broer en ons waardeer hom. Voor ons bid oor die woord, wil ek graag 'n broer verwelkom, en kan nie eens op die oomblik sy naam inhou nie, twee van hulle. Hulle is hier vriende van my. Hulle is predikers en evangeliste in die veld gaan uit. Hulle het hierdie boodskap op band gehoor en hulle is uit verskillende denominationele kerke, twee jong kerels. En die seun is so een van hulle so geïnteresseerd dat hy daarin gevlieg het toe so net onlangs met afsluiting van 'n diens. En ek dink ek was in die sakemanne se ontbyt en die jong man, goeie jong man, kom daarheen en hulle is van Kansas. En hulle kom al die pad hiernatoe vir my om hulle te trou, ek waardeer dit. Om te dink dat mense wat glo in jou gebede genoegsaam, glo dat God sal hoor en antwoord. Jong mense wat die lewe begin, so. En toe hulle hier kom vir my om hulle te trou gister, om te vind die staatswet van Indiana vereis en selfs met hulle bloedtoetse, om hier in die staat 3 dae te wag voor hulle getrou kan word, so hulle kan nie getrou word voor Vrydagoggend nie. En ek sal ons broer daar op die punt vra of hy sal opstaan en ons sê wie hy is en sy lieflike dametjie daar en die volgende broer.
Thank you very much.
Dankie, baie. Ons wens sekerlik hierdie jong ambassadeurs vir die werk van die Here Jesus, God se seën toe, om hulle weg voorspoedig te maak. En waar ek wonder, wag op die koms van die Here en die jong manne en jong vroue sien met 'n doelwit in die hart om Christus te dien, roer dit my sien om hulle so te sien opstaan. Die Here seën hulle ryklik, my broer, suster. Laat ons blaai na 'n boekie waar ek nog nooit tevore in my lewe gepraat het nie. En dis 'n baie net een hoofstuk, die boek van Filemon. En dis ek's net 'n klein bietjie iers en ek het wel 'n draad om my onderste tande om 'n paar agterlangs in die plek te hou. Nou, soms spreek ek nie hierdie name reg uit nie, wanneer ek wel weet wat hulle is, en soms kan ek hulle nie reg uitspreek nie, weens 'n gebrek aan geleerdheid. So, Filemon het iemand daar agter gesê wat ek dink eintlik die regte uitspraak daarvan is. Nou die eerste vers, ek wil net 'n woord of twee daaruit neem. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus. En dis wat ek as 'n teks wil gebruik vanaand, as die Here wil, is 'n gevangene. Nou, jy sou jou skaars kon voorstel. Paulus beskou homself as 'n gevangene, 'n vrygebore man, vervul met die Heilige Gees, maar tog noem hy homself 'n gevangene. En nou vind ons uit toe hy die Korintiërs toespreek, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus. 'N ander keer Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, deur die wil van God, wanneer hy met Timoteus praat, verskillendes. Nou, wanneer hy hier aan Filemon skryf, het hy gesê, Paulus, 'n gevangene van Jesus Christus, Paulus, 'n apostel. Ek sou graag een aand daaroor preek, Paulus, 'n dienskneg, daaroor preek, en dan Paulus, 'n gevangene. Maar vanaand, siende dat dit ure sou neem om een van die onderwerpe deeglik te beskou, wil ek graag vanaand neem Paulus die gevangene en die onderwerp neem van 'n gevangene. Nou laat ons net ons hoofde 'n oomblik buig. Here Jesus, enige mens wat fisies in staat is, kan die blaai van hierdie Bybel omblaai. Maar net die Heilige Gees kan dit interpreteer in die lig waarin dit bedoel is. Ons vra hom nou om ons te kom help om te verstaan wat dit was aangespreek hierdie groot magtige profeet Paulus en noem homself tog 'n gevangene. Mag die Heilige Gees dit aan ons openbaar waar ons op hom wag in Jesus Christus se naam. Amen.
Now, I can imagine Paul when he wrote this letter to Philemon.
Nou, ek kan my voorstel, Paulus, toe hy die brief aan Filemon geskryf het, toe hy in die tronk gesit het, daar in die kerker van hierdie stad, 'n gevangene. En hy kon wel weet deur sy posisie wat die woord beteken het. Hy was omring deur tralies. Hy kon net vrygelaat word as iemand hom sou vrylaat. Hy het geweet wat dit was om 'n gevangene te wees. En dan weer reken ek die apostel het bedoel net 'n bietjie om dit nie presies te koppel aan sy huidige toestand as synde 'n gevangene van sy fisiese wese wat hier sit in hierdie tronk nie. Maar ek reken hy het verwys na sy wese, sy gees, sy wil, 'n gevangene van Jesus Christus te wees. Nou, ons word almal gebore met 'n vrye morele keuse om enige besluit te neem wat ons wil. God doen dit regverdiglik, want hy moet elke mens op dieselfde basis plaas, of hy plaas die verkeerde man op, hy het die eerste mens op die verkeerde basis geplaas, wat hy 'n vrye morele keuse gegee het. Sien, ons is net presies vanaand soos Adam en Eva, daar's geen verskil nie. Reg en verkeerd sit voor elkeen van ons, lewe en dood, ons kan ons keuse maak, hang van jou af om dit te maak. Sien, dis hoe Adam en Eva gemaak het en sien en hulle het die verkeerde keuse gemaak en het nou daardeur die hele ras van menslike ras geplaas onder dood, die doodstraf. En toe het God neergedaal in die vorm van 'n mens en daardie dood geneem en die doodstraf betaal, dat die, sy onderdane wat wou vrykom, vry kon gaan. Nou, as hy ons so neem, sonder dieselfde manier as wat hy Adam en Eva het, ons sommer net deur iets so getrek het, gesê het, ek sal julle red of julle gered wil word of nie, dan sou hy Adam en Eva op verkeerde basis geplaas het, julle sien. Maar elkeen van ons moet kies vandag tussen dood en lewe, ons kan dit doen. Soos ek dit pas uitgedruk het, as jou lig sal bewys, sal jou lewe bewys presies van watter kant jy is. Ek gee nie om aan watter kant jy sê jy is nie. Wat jy doen elke dag bewys wat jy is. Julle het die ou gesegde gehoor, jou lewe praat so hard, ek kan nie jou getuienis hoor nie sien. Jou dade spreek so luid. Ek het altyd in uitroep en spring geglo, maar ek het altyd gesê, moenie hoor spring as wat jy lewe nie, want die wêreld gaan dit doppel. Sien, jy moet net so hoog spring as wat jy lewe, so omdat iemand jou dop hou. En nou wanneer mense wil nie kerk toe kom nie, hulle, baie van hulle, wil dit net nie doen nie. En sommige van hulle wat nie kom nie, is opregte mense. Hulle het soveel korrupsie in die kerk gesien, totdat hulle niks daarmee te doen wil hê nie. En baie keer, ons praat oor 'n vlak gedagte daaraan, kan jy hulle skaars blameer sien, vanweer die manier waarop mense optree. Hulle noem hulle self Christen. Hulle is die grootste struikelblok wat die wêreld het, is die man en vrou wat belei om Christen te wees en iets anders as hulle belydenis lewe. Presies reg. Nou, want die teleurstelling sal met die oordeel kom. Nou die sondaar, die dranksmokkelaar, die dobbelaar, die ontugtige, hy sal nie teleurgesteld wees om sy uitspraak te hoor nie, om te gaan na die ewigdurende vuur. Hy sal nie teleurgesteld wees nie. Maar daardie kerel wat probeer om homself agter 'n soort van kerkbelydenis te versteek, dis die seun wat teleurgesteld gaan wees op die oordeelsdag sien, wat belei om 'n Christen te wees en op 'n ander manier lewe. Dit sou beter wees vir hom dat hy nooit eens enige soort belydenis gemaak het nie, begin het nie, as om te begin in iets anders te lewe, want hy's 'n grootste struikelblok wat ons het. Is daardie beleier wat sê dat hy 'n Christen is en iets anders uitleef. Altyd oordeel nie jou lewe aan hoeveel krag jy het om wonderwerke te verrig nie, en ons oordeel nie onsself aan hoeveel kennis van die woord het nie. Maar oordeel altyd jouself, kyk terug en neem inventaris van watter soort vrug van die lewe wat jy tans lê dra, sien? Soos ek 'n ruk gelede gespreek het by 'n sakemans byeenkoms in Phoenix, Arizona, van die reflekteer van Jesus Christus, Christelike lewe te reflekteer. Ek het gesê ek is hier in Kentucky gebore waar dit baie primitief is, veral destyds toe ek 'n kind was. En hierdie sekere seentjie het nooit 'n huis gehad soos ons hier het nie, waar ons soveel mooi dames gehad het wat deur spieëls moes kyk reg deur die huis om hulle hare net in plek te hou en sovoorts. Maar hy het een klein spieeltjie gehad, net 'n stukkie gespyker aan 'n boom buitekant waar die wasbank was, waar sy moeder en vader gewas en hulle hare gekam het en sovoorts, van haar klein stukkie van 'n ou spieël gespyker aan 'n boom. Eerlik, dis die tipe huis wat ons gehad het. Hoe enigie in 'n spieël sien, ons kinders moes ons 'n kussie kry en op die wasbank klim en kyk in hierdie stukkie van 'n spieël wat ek opgetel het self op 'n vullishoop. Dit was nie daar in Kentucky, dis hier in Indiana, daar op Utica Pike hier. Nou hierdie kindjie het homself nooit presies so gesien nie. En toe kom hy stad toe om sy ouma te besoek. En baby, dis op die toer van die kamer. Die ouma het 'n huis gehad met 'n vollengte spieël teen die deur. En toe seentjie hardloop deur die kamer, sien 'n ander seentjie voor hom, en die seentjie het ook gehardloop. Toe dink hy moet 'n paar minute stop en kyk wat die knaapie gaan doen. En toe hy stop die seentjie. Toe hy sy kop draai die seentjie sy kop. Het hy sy kop gekrap, krap die seentjie syne. Eindelik nader geloop om te ondersoek, en hy het omgedraai en sy ouma hom dop, en sy ouma met verbasing het gesê, wel ma, dis ek. Toe het ek gesê dat ons weerspieël ook iets sien, ons lewe word weerspieël. En nou, as ons in Noag se dae geleef het, wiese kant sou ons gekies het? Watter kant sou ons gekies het in daardie groot dag wat Noag geleef het? Watter kant sou ons gekies het in die dae van Moses? Watter kan die dae van Elia die profeet toe die hele wêreld omgewe was in 'n groot massa van modernisme, soos die moderne Isabel, en al die diensknegte van die Here uitgedryf het tot 'n wêreldse manier, en die kerk en die priesters het almal voor haar gebuig. Sou julle die kant gekies het van gewildheid, of sou julle saam met Elia gestaan het? Nou, en in die dae van die Here Jesus, wanneer ons sou dink aan hierdie ongewilde persoon, ongeletterd deur die wêreld, geen skole kon hulle ooit vind waarna hy gegaan het nie, en geen skool ondervinding nie. En dan groot geword het met 'n naam van buite-egtelik geboorte, en kom dan uitverkondig evangelie wat teenstrydig was met enig iets wat hulle geleer was, baie, en veroordeel die predikers en hulle organisasies en sovoorts. En die organisasies het 'n verklaring gemaak, as enig een selfs gaan luister het na hierdie sogenaamde profeet, sou uit die sinagoge gesit word, wat 'n doodsonde was. Hulle moes gereken word. En hoe hulle kon aanbid was onder die invloed van die lam, en hulle moes na hierdie offer kom, en dan was hulle uitgeworpenis, en watter groot ding was dit nie. En hierdie man het sulke dinge geïgnoreer, en toch was hy volmaak volgens die skrifte, maar nie op die manier wat hulle dit geken het nie. Watter kant sou jy gekies het, sien? Nou moenie jou lewe wat jy nou lei, reflekteer nou presies wat jy toe sou gedoen het, omdat jy steeds met dieselfde gees besiel is, sien? As jy nou daardie kant kies met hulle, sou jy dit toe gedoen het, want dieselfde gees wat nou in jou is, was toe in mense, sien? Die duivel neem nooit sy gees nie, hy gaan dit van een mens af in 'n ander in. God neem ook nooit sy gees nie, dit gaan van een na die ander, sien? So die enigste gees wat op Elia was, het op Elisa gekom, dieselfde een op Johannes die Doper en so voorts. Die Heilige Gees wat op Christus was, kom op die disipel al die pad en steeds op die mense. Sien julle, God neem nooit sy gees nie, so daar word ons gelaat om 'n keuse te maak. En ek kan nie hier sien waar Paulus oor enig iets spyt was en sê is jammer, hy is 'n gevangene nie. Maar hy het omgerig tot ek glo dat Paulus, soos hy daardie brief geskryf het met daardie pen, dat dit die Heilige Gees was wat veroorsaak het dat hy dit geskryf. Dat miskien selfs tot vanaand dat ons die konteks van ons teks kan uithaal om te wys waarom Paulus dit gedoen het, want dit is skriftuurlik en skriftuurlik is ewig. Ek glo dat aan die sit in hierdie bouvallig ou tronk, dat Paulus hier skrywe aan sy kollega, dat sy broer, dat hy 'n gevangene van Jesus Christus was, so hy kon dit uitdruk deur te sien wat om hom is. Nou hy was in die tronk, maar dit was nie waarvan hy gepraat het nie, met hierdie dienskneg van Christus, 'n prediker saam met hom. Hy het daarvan gepraat dat hy 'n gevangene was van die woord van Jesus Christus, want Christus is die woord. En Paulus was 'n groot geleerde gewees in sy dag. Hy het groot ambisie gehad. Hy was 'n man wat opgelei is met deur mense, 'n kerel met die naam van Gamaliel, wat 'n groot leermeester van sy dag was, een van die grootste skole waarna hy kon gegaan het. Byvoorbeeld soos ons sê Wheaton of Bob Jones of een of ander groot fundamentele skool. Hy was opgelei as 'n prediker van die woord. En hy was goed geleerd en slim en 'n intelligente seun met 'n groot ambisie van eendag miskien 'n priester of 'n hoë priester vir sy mense te word. Hy het ambisie gehad. En om dan te vind dat hierdie groot ambisie waarvoor hy opgelei was en sy hele lewe gewy het, van miskien die ouderdom van omtrent 8 of 10 jaar oud tot omtrent 30 of 35, toe hy 'n college klaargemaak en gradueer het, en al sy diplomas en alles gehad het, en op goeie voet was met al die geestelike, self tot die hoëpriester in Jerusalem. Hy het opdragte van hom gehad, persoonlike opdragte, geskrewe en toevertrou aan hierdie groot Saul, om na Damascus toe te gaan en om almal daar te vind wat God aanbid het, teenstrydig met wat hy gesê het, en om hulle vas te bind en in die tronk te sit. Indien nodig, het hy bevele gehad om hulle dood te maak, indien hy wou. Hy het groot ambisie gehad. En nou alles waarvoor hy opgelei was, God het dit alles uit hom uitgeneem, sien?
his objective was. And what his father had spent his money for.
En wat sy doelwit was en waarvoor sy vader sy geld gespandeer het en die ambities van sy vader en moeder was, is alles weggeneem van hom af, omdat dat God iets anders gehad het. Gevolglik was hy 'n gevange gewees van sy doelwit wat hy vir die lewe gehad het en hy het 'n gevangene geword van Jesus Christus wat die woord was. Daardie pad uit Damascus het Paulus verander. Het gegaan omtrent 12 uur miskien op 'n dag, wat hy neergevel is, en hy het 'n stem hoor sê, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het opgekyk, en met die opkyk as 'n Jood, en het geweet daar die vuurkolom was die Here wat die kinders van Israel gelei het, omdat hy geweet het, dis wat het was. Onthou, hierdie Hebreër sou nooit enig iets Here, hoofletter H-E-R-E, Elohim genoem het, tensy hy tevrede was, dat dit is wat het was nie, want hy was 'n opgeleide geleerde. En toe hy opgekyk het, en hy dit gesien het, 'n lig, 'n vuurklom, wat sy mense deur die wildernis gelei het. En hy het gesê, Here, Elohim, hoofletter, H-E-R, Here, wie is U? En wat 'n verrassing moes dit nie gewees het vir hierdie teoloog nie, om te sê, ek, Jesus, die enigste een teen wie hy so gekant was. Watter ommekeer. Dit moes iets verskriklik vir hierdie man gewees het, dat al sy ambities wat hy gehad het om uit te vind, ewe skielik, het hy vervolg. Sy ambities het omgedreef na verder weg van die hoofding wat hy bedoel het om te doen. En watter groot skok moes dit nie gewees het vir hierdie apostel toe hy gesê het, ek is Jesus, die enigste een wat hy vervolg het nie. Waarom vervolg jy my? Nog 'n klein aanhaling kan ons hier laat val. Julle sien, soos hulle spot met die kerk. Bespot hulle nie regtig die kerk nie. Hulle bespot Jesus. Waarom vervolg jy my? Hoe kon Paulus dan met al sy intellek glo dat dit was, dat hierdie groep wat hy vervolg, die enigste God was, wat hy voorgegee het om hom te dien? Ek dink dit is, sonder om in besonderhede in te gaan, ek dink ons is almal goed genoeg op te lei om te weet wat ek hier bedoel. Dieselfde ding gebeur vandag. Paulus, deur onkunde, was tog intelligent en slim. Baie slimmer as daardie ongeletterde galereërs wat hy vervolg het, wat al reeds in hulle nederigheid hierdie man as Heer aanvaar het. Maar Paulus in sy groot geleerdheid en sy intellektueles kon dit nie aanvaar nie. En watter ommekeer moet dit nie vir hom gewees het op hierdie pad nie. En hy is met blindheid geslaan, so hy sou nie sy opdrag uitvoer nie. Maar is gelei daar na 'n plek in 'n straat met die naam Regheid en die huis van een. En toe kom die profeet daarheen met die naam van Ananias, wat in 'n visioen gesien het. Hy kom daar naartoe, gesien het waar hy was, gegaan het na waar hy was en ingegaan het. En het gesê, broer Saul, die Heer het aan jou verskyn op die pad hierheen. Het my geskier dat ek my hande op jou kan lê en jy jou sig ontvang en vervul word met die Heilige Gees. Kyk waar hy was, watter ding moes dit nie vir Paulus gewees het nie sien. Alles wat hy opgelei was om te doen, was omgekeerd. So nou met al die geleerdheid wat hy gehad het, dit het niks geword vir hom. Nou hy het geweet, hy het ondervinding gehad, so hier is nog 'n les vir ons, dat ondervinding alleen nie genoeg is nie. Dit moet ondervinding volgens die woord van die Here wees. So hy sien dit in en weet dat dit 'n groot iets was toe dat iemand anders dit vir hom ontvang het, het hy 3 jaar en 6 maande daar in die woestyn in Arabië geneem. Neem die Bybel soos dit toe was, die Ou Testament, en hy gaan daarheen om om hierdie ondervinding wat hy gehad het te vergelyk en te sien of dit skriftuurlik was. Nou wat as hy gesê het, wel ek skat, dit was alles net iets wat sal oorwaai en voortgegaan het. Ek gaan my intellek vol. Nou hy moes gevange geneem word deur iets, 'n gevangene. So na dit te vergelyk en te sien, geen wonder hy kon die boek Hebreërs as 'n tipe skryf nie. Sien, 3.5 jaar daar, geblei in die woord en vind uit dat die einste God wat hom geroep het, hom terugneem en sy hele intellek te verander. Alles verander wat hy ooit gedink het, alles verander wat hy opgelei is om te wees. Al sy ambisie het het net weggevee van hom af en hy het 'n gevange geword. Die liefde van God was so ontzaglik en so 'n openbaring dat hy nie daarvan kon wegkom nie. Dis die ware ondervinding van elke werklike gelowige wat God ontmoet. Jy kom in contact met iets wat so groot is dat jy 'n gevangene word vir enig iets anders. Sien, jy kom weg van alles af om jou hiervoor 'n gevangene te maak. Dis eenmaal uitgedruk waar Jesus gesê het, die koninkryk van die hemel is iets wat soos 'n man wat perels koop, dan wanneer hy daardie groot perel vind, verkoop hy alles wat hy het om daardie een te bekom. En so is dit hier, jy het 'n intellektuele opvatting, jy het 'n teologiese ondervinding. Maar wanneer dit by 'n tyd kom, dat wanneer jy werklik die ware ding vind, verkoop jy net alles ander uit en jy sonder jouself af hiervoor. Paulus het geweet wat het was. Hy het uitgevind, hy is ingespan aan iets. Soos 'n perd in 'n tuig sit, dis om iets te trek. En Paulus het geweet na hierdie ondervinding in 3.5 jaar van die ondervinding wat hy gehad het, het typeer met die Bybel. Het hy besef dat God hom gekies het en hom ingespan het deur die Heilige Gees, die ondervinding wat hy gehad het, om die evangelie te trek in die teenwoordigheid van die heidene. Die Gees self het hom ingespan. Maar vandag, as diensknegte van Christus, word ons ingespan, ingehaak. Ons kan nie weggaan nie. Ons is ingehaak daarmee, ingespan vir die woord. Maak nie saak wat enigeen sê nie, jy is ingespan daarvoor, daar is iets daaromtrent, dat jy nie daarvan kan wegkom nie. Jy is saam onder die juk daarmee, deur die Heilige Gees het jou aan die woord gejuk. Maak nie saak wat enigeen sê nie, dis die woord. Dis altyd ingespan saam daarmee, in die juk gesit saam daarmee. Voor die woord, deur die Gees is hy ingespan. Hy het aan die agterkant van die Arabiese woestyn daar geleer. Wanneer al sy vroeëre dinge en ondervindings en ambisie dat hy gestroop is van daardie dinge. Nou dis waar ons vind vandag dat ons eers gestroop moet word en mense wil nie gestroop word nie. Die Methodiste broer wil vashou aan 'n bietjie van sy Methodiste lering. Die Baptiste broer wil vashou aan 'n bietjie van sy Baptiste lering. Sien? Maar jy moet absoluut van alles gestroop word en net wedergebore word opnuut en gaan daar vandaan, laat die Heilige Gees lei. Jy kan nie sê, wel nou, my papi het gesê, toe hy ingekom het, in die kerk ingegaan het, het hy hand geskud met die pastoor. Hy is 'n goeie, loyale lidmaat nie. Dit mag reg gewees het vir sy geslag, maar ons is 'n ander geslag sien. Nou ons moet terugkom na die Bybeltye vir hierdie dag. Die priesters wat ook ingespan, maar hulle sien, hulle het na 'n ander dispensasie oorgekom en hulle slaag nie om hulle ou tuig af te stroop en 'n nuwe tuig aan te sit nie. En dieselfde ding vind ons vandag, ons het wel gekom deur die denominasionele tydperk, soos ons bewys het deur die kerkjoe, die Bybel en sovoorts. Maar ons kom nou by 'n vrye tydperk waar die Heilige Gees self neerdaal en homself bevestig en homself bekend maak. Elke belofte wat hy beloof het, 'n vervulling laat gaan, o goeiste, watter groot tyd. En hy het geweet dat nog 'n ding, hy het geweet hy kon nie na plekke gaan nie, dat synde ingespan hiervoor, dat hy nie sal, dat hy het, maar hy wou gaan. Hy het geweet sy ambisie trek om tussen broers waarin hy genooi was om te gaan, en toch is hy gedruk deur die gees om iets anders te doen. Hy was nie sy eie nie. Misschien kon iemand sê, broer Saul, broer Paulus, ons wil hê jy moet hierheen kom, want ons het die grootste kerk, ons het die grootste gemeente, jou kollekte sal groot wees en so voort. Maar synde gedrewe deur die gees het hy gedink, ek het 'n broer daar, ek wil graag gaan en hierdie broer red, hom by die Here kry, maar toch het die gees hom gedryf om ergens anders te gaan. Hy was 'n gevangene, korrek. O God, maak ons sulke gevangenes, weg van ons eie selfsugtige ambisie en van ons eie oordele en ons beter wedergedenke om 'n gevangene van Jesus Christus te wees. Ek dink dit was 'n groot verklaring dat ek 'n gevangene van Jesus Christus en nou, hy is die woord, sien. Maak nie saak wat enig iemand anders dink nie, dis die woord, sien. As jy gevangene van die woord is, kan geen denominasie jou wegswaai daarvan af nie. Dis die woord, jy is net, jy is 'n gevangene daarvan, dis al. Jy moet optree soos dit optree. Nou, hy kon nie na sekere plekke gaan waarin hy wou nie, want waarom? Die gees het hom verbied. Onthou baie keer dat Paulus probeer het om na 'n plek te gaan, gedink het, daar is waar ek 'n groot diens sou kon hê, maar die gees sou hom verbied. Nou, sê dit duidelik en bewys dat Paulus 'n gevangene was? 'N gevangene van Jesus Christus, ingespan voor sy woord, deur die gees. O, ek hou daarvan. Hy was gebonde, hy was gebind deur 'n ketting en deur boeie van liefde om die wil van God te doen en net dit. Hy was 'n gevangene. Hy was in boeie van liefde, hy was in die juk saam met Christus. Hy kon saam met niks anders gejuk wees nie. Hy was gejuk met hom. En waar die leiding gegaan het, is waarin hy moes gaan. Ongeag hoe groen die weiveld was, hier aan hierdie kant of daardie kant nie, hy moes gaan waarin die leier en die juk gegaan het. O, vanavond, as ons, as Branham Tabernakel, maar net gevangene kon word, vir ons eie selfsugtige wese, vir ons eie ambisie, dat ons ons volledig kan oorgee en gejuk word aan hom. Maak nie saak wat die res van die wêreld dink, die res van die wêreld doen nie, ons is gejuk met boeie van liefde, ons is gevangenes. My voete is so gejuk aan Christus, dit wil nie meer dans nie. My oë is so gejuk aan Christus, totdat ek, wanneer ek hierdie moderne ontkleding op die straat sien, dit my kop draai. My hart is so in liefde gejuk aan hom, totdat ek nie meer liefde vir hierdie wêreld kan hê nie. My wil is so gejuk aan hom, totdat ek nie eens weet wat my ambisies is nie. Net waar u lei, sal ek volg, Here. Ek sal 'n gevangene wees, sien? Paulus was 'n gevangene, korrek. Hy het nie enige verkeerde verklaring gemaak nie. Hy is opgelei deur die Heilige Gees weer om op die woord te wag. Nou, hy was op een manier opgelei, maar God het hom nou op 'n ander manier opgelei. Hy is opgelei deur die Heilige Gees om op die Here te wag. Maak nie saak wat sy ambisies was nie. Nou, ek gaan met behulp van die Heilige Gees julle iets wys sien. Laat ons net 'n geval neem. Eendag, Paulus en Silas kom straat af in 'n sekere stad, waar hulle lewing gehou het, en 'n klein duiwelbesete meisietjie het hom bly volg, uitgeroep agter hom aan. En ongetwyfeld het Paulus geweet, hy het die autoriteit as 'n apostel om daardie bose gees uit daardie vrou uit te dryf. Maar het julle opgelet, hy het gewag dag na dag, totdat ewe skielik die Heilige Gees met hom gepraat het, het hy gesê, dit is die uur. Toe het hy gesê, jy gees, kom uit haar uit, sien, hy het geweet om op die Here te wag. En dit is daar waar soveel mense 'n skande oor die woord bring. Hulle gaan uit met 'n ambisie. Hoeveel herlewings het platgeval van wees so iets, omdat die evangelis nie wag om te sien wat die Here te sê het nie. Sommige van hulle sê, kom hier na toe, en hulle gaan nou net, omdat die associatie gesê het, gaan. En die Heilige Gees sou iets anders sê, toch die ambitie van die man om die staatspresbyter te word, of iets anders, of een of ander ouderling, of een of ander biskop, of iets so omtrek, jy moet gaan, en toch weet jy beter. Die Heilige Gees sê, gaan hier na toe sien, hy is gehek aan sy organisatie. Hy is een gevangene van die organisatie, maar as hy gejuk is aan Christus, word hy geleid dier die Heilige Gees. Hy sien, hy is gejuk, een gevangene. Maak geen verskil wat enig iets anders sê nie, dis een klinkende metaal en een leidende sambaal. Hy hoor slechts die stem van God en hy spreek slechts wanneer dit uitkom. Hy sê niks. Iemand sê, broer Roberts of sommige, hierdie groot manne vandag in ons land, soos Tommy Hicks of Oral Roberts of broer Tommy Osborne, sommige van daardie groot evangeliste. As iemand sou sê, kom hier na toe, Tommy, jy is 'n groot man van God, of Oral, en ek het 'n oom wat hier lê, wat heel gebonde is, en hy is siek. Ek wil jy moet hierna toe kom, ek glo jy die krag om hom te genees, sien? En miskien sou die Heilige Gees vir hom sê, nie nou nie. Maar toch wees die vriendskap van haar man, as hy verplig om na hom te gaan. Doen hy dit nie, word hy een vijand vir haar man. Haar man sê, wel, hy het na so en so gegaan, genees daar die kind of daar die sien. Ek weet hy het, ek was sy vriend vir jare sien, en hy wou nie na my plek toe kom nie. Maar as hy beperk word dier die Heilige Gees om nie te gaan nie, moet hy liever nie gaan nie, as hy aan God gejuk is. Sy vriend het hy lief, maar hy moet liever dier die Heilige Gees geleid word om daarin te gaan, want dit sal in elk geval nie enige nut hê nie. Ek ondervind dit soveel keer. Maar Paulus het maar net op die Gees gewag om hom te sê wat om te doen. Wag op die Gees, gesê. Hy het een aangestaan en preek, hy het daar uitgestap, hy het 'n krepel man gesien. Lewe skielik het die Gees met hom gepraat en hy het gesê, ek bemerk, hoe? Dieselfde manier as wat hy bemerk het, hulle gaan strand op 'n eiland, sien? Ek bemerk dat jy geloof het om genees te word. Staan op jou voete, Jesus Christus het jou gesond gemaakt, sien? Daar het julle dit, hy was gejuk. Hy kon dalk weet sy lewe daar gehou het en niks het gebeur nie. Maar toch het hy gewag vir die Heilige Gees om te sê, sien, hy was gejuk aan daardie oproep. Nou sê julle, broer Brenham, jy veroordeel wat die sonde gesê het, oor jou, wat hierdie hele tyd gewag het. En maar, nou julle, dit was die Heilige Gees wat my gepraat het daar op die pad en gesê het, ek stuur jou terug na die siekes en beproepte sien, dis gehoorsaam aan die Heilige Gees. Ek het nie gegaan, voordat hy my gesê het om dit te doen. Ek het gewag op so spreek die Here, sodat ek so spreek die Here gekry het. Nou dis anders, sien, nou dit maak 'n verskil, ja. Hy het gewag op die woord van die Here, hy is gedryf deur die Gees om slegs God se opdrag uit te voer. Toe word hy gevangene van Jesus Christus. Vriende, as ons maar gevangenes kon word. Ek weet dis warm, maar ek wil graag nog 'n paar karakters noem as julle sal. Ek het omtrent 6 of 8 uur wat ek neergeskryf het. Maar ek wil graag net nog 'n karakter of 2 noem. Laat ons die karakter Moses neem. Hy is 'n verlosser gebore. En hy het dit geweet, dat hy 'n verlosser gebore is. Maar voor ek oor Moses sê, wil ek graag hierdie stelling maak, dat God altyd enige man, wat hom waarlik sal dien, as hy gevangene moet neem. A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is. 'N man moet elke ambisie wat hy het oorgee, alles wat hy is, elke ding, sy lewe, siel, liggaam, wil, ambisies, en alles anders in 'n volledige, gevangene van Christus, wat die woord is word, om God te dien. Jy mag dalk teenstrijdig met jou eie beter wete moet loop, misschien in 'n sekere organisatie, kan jy dalk dink dat hulle jou sal opbeef, en jou iets groot gee, dat jy skitter. Maar wat vind jy jouself? Jy vind jouself oorwonne na een rug, totdat God een man kan kry wat bereid is om 'n gevangene van hom te word. God is looking for prisoners. God is op soek na gevangenes. Hy het dit altyd gedoen. Jy kan dit deur die skrif opsoek. 'N man moet 'n gevangene van Christus wees. Teen enigiets. Gevolglik kan jy nie verbind wees met enigiets behalwe Christus nie. Selfs nie jou vader, jou moeder, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, enigeen nie. Jy is slegs verbind aan Christus en net hom. Dan kan God jou gebruik. Tot dan kan hy nie. Gaan uit, praat soms rof met mense, sien, ek probeer julle kry om los te sny. Jy moet 'n beginplek hê, soos iemand die vroue aanspreek wat hulle hare kort knip en hierdie klere dra en hulle Christenskap bly volhou. Sê, dis 'n klein dingetjie, wel, jy moet ergens begin. So begin reg daar met jou ABC's, sien, en sny die wêreldse voorkoms los in elk geval en word 'n gevangene van Christus. En hou dan het vol, sny alles los tot uiteindelik die laaste tou losgesny word. Dan is jy is dan 'n gevangene. Jy beland in sy greep. Hy het jou in sy greep. Nou, Moses het geweet, hy is die verlosser gebore. Hy het dit geweet. Het jy opgelet met die ambisie wat Moses gehad het? Het geweet sy moeder het hom vertel waar sy oppasser was. Ongetwyfeld, toe Moses die babetjie gebore is, dat sy moeder gesê het, weet jy Moses, toe ek en jou pa Amram het voortdurend gebid. Ons het geweet en gesien in die woord, dit was tyd vir die koms van 'n verlosser. En ons het gebid, Here God, ons wil daardie verlosser sien. Eendag het die Here ons vertel in 'n visioen, dat jy gebore sou word en jy die verlosser sou wees. Ons was nie bang vir die koning se bevel nie. Ons het nie omgegee wat die koning gesê het nie. Toe het ons geweet dat jy verlosser gebore is. Nou Moses, ons het geweet dat ons jou nie reg kon grootmaak nie. Nou, hulle was daar gewees 400 jaar in Egipte sien. En ons wou vir jou die regte ding, die regte geleerdheid, die regte opleiding kry. Toe het ek jou gevat en jou in 'n ark gesit en jou daar op die Nyl uitgeplaas. En hoe vreemd dat die strome daar die arke deur die riete en biesies geneem het en dit gebring het reg daar, myle verder, en dit reg by Farao se paleis ingedraai het, waar sy, Farao se dogter was, waar haar swempel was. En hoe dat ek geweet het, sy sou 'n vrou nodig hê om jou groot te maak. En in daardie dae natuurlik het hulle nie hierdie bottels gehad om babes groot te maak nie, so sy sou 'n voetvrou nodig hê. So, en Miriam, ek het haar daarin gestuur en sy het daar gestaan, sy het gesê, ek weet waar ek 'n voetvrou kan kry, en het my kom haal. En Moses, die deure is almal toe, skat, jy is nou 16 jaar oud en jy gaan Farao se seun wees, en eendag gaan jy die verlosser wees, wat die mense hieruit gaan wegneem. Moses se ambisies begin groei. Ek sal studeer, moeder. Ek sal alles bestudeer wat ek kan. Weet jy wat sal ek doen? Ek sal bestudeer om 'n militêre man te wees. En ek sal weet om hierdie mense hier uit te neem. Ek sal 'n groot generaal, biskop wees. So ek weet hoe dit gedoen word. En ek sal dit uitneem. Ek sal my PhD en LL kry. Ek sal dit doen. Soos vader Chinnikie. As jy ooit sy boeke gelees het, goed, hy gaan al die protestante verlos, jy weet, en hy het self een geword. So, hierdie groot priester, jare gelede, vader Chinnikie, jy behoort sy boek te kry en dit te lees. Hulle noem hom vader, hy is net broer Chinnikie, wat dit was. Ons noem geen mens so vader nie. So ons vind dat ons, hy sou die Bybel gaan lees, so dat hy daar kon kom en die protestante godsdienst verkeerd bewys, en dit alles katoliek maak, en toe hy die Bybel gaan lees het, en die Heilige Gees op hom gekom, en hy die Heilige Gees gekry, en toe word hy een van hulle. So let dan hierop, dat Moses al die opleiding gekry het, want hy het geweet, hy was so slim, so geleerd, so intellektueel, totdat daar is niemand, hy kon selfs Egiptenare leer. Tot, hy kon hulle sielkundiges leer. Hy kon hulle generaals leer wat militêre mag was. Hy was 'n groot man en mense het Moses gevrees van wie is hy groot het. Hoe so geleerdheid, goeiste, hy was 'n aartsbiskop of dalk soos 'n paus. Hy was 'n groot kerel en hy was 'n magtige man. En hy het geweet hy is gebore om dit te doen en is opgelei met groot ambisie om dit te doen.
I don't say that man training in these schools, I don't say that
Net soos vandag. Ek sê nie dat mense opgelê in hierdie skole, ek sê nie dat, soos hulle nou hier in die Weste, gaan hulle 150 miljoen dollar teologiese skool bou. Sien Pinksters, 150 miljoen dollar skool. Vir my moes dit sendelinge in die veld gewees het. Sien, maar hoe ook al, wat doen hulle as hulle daar uitkom? Wat is hulle? Klomp rietjies, net precies. En dan is dit hoe hulle uitkom. Dit was altyd die res van hulle in dieselfde lyn, sien? Nou vind ons uit dat toe Moses met al sy opleiding en vandag met al die opleiding groot biskoppe maak en sopoort, die groot hoë ambisie, wat sal ons doen? Ons ambisies word net omtrent wat Moses sin was, sien? God, voor hy die man in sy hand kon kry, moes hy hom van sy ambisie stroop. Hy moes hom van al sy opleiding stroop. Hy het wel uitgegaan en hy het verlos. Hy het een Egiptenaar doodgemaak. Nee, toe hy het hy uitgevind hy was verkeerd. Hy kon dit nie doen nie. Dit was nie die manier nie. En God moes hom uitneem in die wildernis in die woestijn, 'n woestijnplek in. Julle let op soort van vreemd hoe hierdie kerels vir wie God 'n boodskap het. Hy neem hulle in 'n woestijn in. Hy het Paulus na die woestijn geneem om hom op te lei, om te vertel wat die hele groot visioen was. Buite in die woestijn, gaan uit na 'n sekere woestijn toe. En hy het daar geblei totdat God ten volle bekend gemaak het wat om te doen. In Moses' tyd het hy hom uitgeneem in die woestijn, het hom daar gehou vir 40 jaar en hom gestroop van al sy teologie en al sy ambisie. O, watter tyd dat hy kon terugkyk en sy mislukking sien. En hoe behoort ons nie vanaand dieselfde ding te doen wanneer ons ambisie sien nie? Kyk na die genesingsveldtog en kyk of die Here iets gedoen het 'n paar jaar gelede om genesing van die siekes en sovoorts te begin herstel. Almal, elke organisasie, is omdat dit nie in hulle organisasie ingekom het nie, moes hulle geneeser vir hulle kry. En wat het ons gedoen? Laat ons net 'n oomblik daarna kyk. Ons het dieselfde ding gedoen wat Moses het. Ons het uitgegaan en so hard probeer om 'n soort van wonderwerk te fabriseer. Ek het 'n siekte geryd, ek het bloed in my hand en fabriseer 'n wonderwerk. Sien, en wat het ons, sommige manne, onder sulke groot druk wat ingegeet en gewone dronklappe geword het, neuroties, en het hulle gemoedere aangetaf. Hulle het die hele pad teruggeswaai, die orde van die Pinkster doelwit, terug na weer organisasies en dinge te maak. Sien, wat het ons gedoen? Een Egiptenaar doodgeslaan. Dis reg. En ons het probeer, ons het gestreef, ons het betaal, ons het geswoeg, gaan heel nacht lang en bidure, tot ons geen stem meer het nie. En probeer iets fabriseer, iets voortbring en al hierdie type dinge, en vind uit 'n totale mislukking te wees. Ons het 'n terugkeer na die woestyn nodig. Reg. Ja, meneer. Skeringe en stryde, waarom nie net opgee nie? Dit wat jy behoort te doen, sien, gaan terug en gee op. Wel, ons het dieselfde ding gedoen wat hulle het, dieselfde ding wat Moses het. Dit doen niks goeds nie. Na 40 jaar het hy hom 'n gevangene van die woord van God bevind. Wat probeer ons doen? Wat probeer ons doen wanneer die groot seën uitgekom het en die manifestasie van al die groot dinge waarvan God ons gesê het, hoe dat ons wedergebore moet word, en hoe ons die Heilige Gees moet ontvang, en die doop in die naam van Jesus Christus, en al hierdie dinge hier. Julle sien mense, in plaas van te bly by daardie woord, ingespan daarvoor, wat doen hulle? Hulle het met hulle eie denominationele teorie begin, wat al reeds gefaal het, en probeer iets fabriseer, om na die waarheid te lyk. Ek moet liever net daar kort knip sien. Ek seker julle is wys genoeg om te weet wat ek bedoel sien. Maar wel, kyk wat het dit gedoen. Dink daaraan. Wat het ons vanavond maar net 'n nasie vol ongeorganiseerde mense wat die skrif van God ontken, wat die lewe van die Heilige Gees so noem, dat dit 'n verstandstelepatie is wat sulke sou belet om in hulle kerke te kom. En hulle sou jy nie toelaat om een woord te rep oor slang se saad, ewige sekuriteit en die dinge wat die Heilige Gees geopenbaar het en bewys het die woord te wees nie. Ek het uitdaging op uitdaging gerig om te kom en dit vir my verkeerd te wys. Wat het hulle dieselfde ding wat Luther gehad het, die res van hulle sien, net die Egiptenaar doodgestaan. Wat was dit? Dalk net 'n sekere man laat begin op hom steel, of dalk getrou aan sy vrou laat leef. Maar wat het jy daaruit van hom gemaak? 'N kerklidmaat. Kom en sluit aan by ons groep. Sien? Daai stinkende dooie man was al ding waarin hy die vinger kon wys van sy sukses, van 40 jaar van opleiding. 'N stink Egiptenaar wat daar lê, verrot en dood. Dis omtrent hoe dit vanavond is die enigste ding waarna ons kan wys van hierdie herlewing wat herkruis het, sogenaamd. Dit is 'n stinkende klomp kerklidmate wat niks meer van God wees as wat 'n hottentot sou weet van die Egiptiese nag nie sien. Wat sou hulle vertel word van die woord van God, sê hulle? Ek glo dit nie, sê. Ek gee nie om wat julle sê nie, ek glo dit nie. Sien, dis 'n akelige ding om na te moet terugwys vir al die geswoeg en stryd en alles wat ons het. Miskien kan ons na 'n groot skool wys, maar dis dood. Ons sou kon wys na 'n organisasie, maar dis dood. Dit stink. Dis net soos die eerste ding waaruit ons onttrek het, soos 'n vark na sy rolplek gaan en 'n hond na sy uitbraaksels, wanneer ons terugkeer, een dooie Egiptenaar. Ongetwyfeld het iemand gesê, Moses, wel, het jy nie meer gevoel vir die mense nie? Jy was hier voor geroep. Iemand wat Moses geken het en geweet het, was daar voor geroep. En moenie, het jy nie gevoel vir die mense verloor? Nee, meneer. Wel, waarom is jy nie buite daar dit aan die doen nie? En waarom is jy nie hier nie, dit aan die probeer nie? En waarom gaan jy nie voort met die res van hulle nie? Moses het daar gestroop geraak, totdat hy 'n ondervinding gehad het by die brandende bos, wat die woord verklaar het. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, en ek kon behou my belofte, en ek het neergedaal om hulle te verlos. Ek stuur jou om dit te doen. Dit was dit. Hy het die woord gesien, nie die ambisie van die mense of die begeertes van die mense nie. En wat het hy toegeword? Hy wou nie meer die Egiptenare in die oë kyk nie. Hy wou nie hierdie dinge meer aanskou nie. Maar hy het 'n gevangene geword. Amen. 40 jaar van hardloop afstroop, maar toe word hy gevangene by die brandende bos, die magtige Moses met sy hele intel. Die Bybel sê dat Moses 'n magtige man in woord of daad was onder in Egipte, maar kyk wat die magtige teoloog in die teenwoordigheid van die brandende bos gedoen het. Hy het slegs sy onvermoë bevestig. Toe hy die ware doel van God gesien het, het hy bely. Hy was in onvermoë om dit te doen. Toch, hy was opgelei in al die teologie wat hulle hom kon gee. Opgelei in hulle beste skool. Maar toch, wat kon hy doen toe hy daar die vuurkolom daar in die bos hang? Het gesê, ek kan nie eens met hom praat nie. Here, wie is ek dat ek moet gaan? Sien? Trek jou skoene uit, Moses. Ek wil met jou praat. Stroop jou af, self jou skoene. Jy is weer plat op die grond. Ek wil met jou praat. Kon nie eens praat nie. Eindelik, 'n uitverkore gevangene, 'n uitverkore profeet, net soos hierdie Paulus uitverkies is. Moses wat uitverkies verlosser. En toe, uiteindelik, het God sy uitverkore onderdaan, 'n gevangene van hom gehad. O, halleluja! Hy kon net beweeg soos die woord van God hom beweeg. Wie sal ek sê het my gestuur? Ek is. Hoe sal ek maak? Ek sal met jou wees. Ja, Here, net soos U sê, hier is ek, o goeiste, dit, hy is 'n gevangene. Hy gaan teen sy beter wete. Nou, hy was opgelei om 'n leer aan te voer. Swaarde uit, omkeer, opgelei te gaan, strydmaans, almal gereed, spiese, voorwaarts, storm. Dis hoe hy dit gaan oorneem. Dit was sy opleiding. Maar hy het gesê, wat gaan ek gebruik? Gesê, wat het jy in jou hand? 'N staf. God doen dinge so belaglik somtyds vir die mense verstand sien. Het 'n staf in sy hand gehad, wangbaard, 80 jaar oud, sy vrou op 'n muil, kind sit op haar heup. Klein oud pap armpies hang af een stok, net sy kop staan regop, want hy het so spreek die Heere gehad. Waarom? Hy het uiteindelik geanker geraak. Hy was 'n gevangene. Ek sal slechts beweeg as die woord my beweeg. Ek sal slechts spreek waar die woord spreek. Waarin gaan hy? Ek het een opdrag. Staan voor Farao, wys hom deur hierdie stap dat God my gestuur het. Amen. Wat gaan hy daarna doen? Hy sal die volgende ding voorsien nadat ek dit gedoen het. Daar het julle dit. Jy is net een ding om te doen. Die eerste stap vanavond. Gee oor, word 'n gevangene. Moenie aan jouself dink of iets anders nie. Word 'n gevangene. Moses word 'n gevangene. Het belei, hy kon nie eens praat nie. Uiteindelik, toe God hom in sy hand gehad het, waar hy slechts kon beweeg, waar God hom beweeg het. Waar? Hy hem die woord gesê het. Hy het geweet het was die woord. Toe het hy hom aan die woord onderwerp en die Heilige Gees daar, God, het Moses ingespan voor die wil van God. Dit is dieselfde ding wat hy aan Paulus gedoen het. Dit reg, hy het Paulus ingespan. Klein krom nie, sarkastische jood, oor met PhD en LLD oral oor hom geskryf. Maar hy het gesê, ek gaan hom wees wat hy gaan lei vir die woord so aanhaalde. Sien? En hy, en toe het Paulus daar gesit in die woord gesien, en gesien dat dit Jesus was, toe hef hy sy hande op en word ingespan voor hom. Die liefde van God het hom voor die woord ingespan. Hy gaan my naam dra voor die heidene. Daar het hy gegaan. Moses, ek is die God van jou vader. Ek is die God van Abraham, Isaac en van Jacob. En nou, ek het hulle beloof en die tyd van die belofte is hier. Ek sien die beproewinge van my mense. Ek onthou my belofte. Ek het neergedaal om jou in te span. Jy weet wat die woord gesê het? Ek het jou ingespan om daarin te gaan. Jou ingespan met krag om daarin te gaan en my volk te verlos. En neem daardie staf in jou hand as 'n getuie, want jy het 'n wonderwerk daarmee gedoen gesien. Net soos Dawid met die slingerveld sien. Het hom self ingespan en daarin gegaan. Uiteindelik het God 'n man gehad wat onderworpe was aan hom, ingespan voor hom. En hy kon nie beweeg voordat die woord van God hom beweeg het nie. As mense dit maar vandag wou. Toe was hy sy gevangene, 'n gevangene van liefde, gehek met 'n band van liefde saam met God, soos Paulus gehek was in die band van liefde aan God. Net soos Paulus, hulle albei opgelei op dieselfde manier. Moses opgelei, hulle weet, om die kinders van Israel te verlos deur militêre mag. Paulus opgelei om hulle die hande van die Romeine te neem en hulle te bevry deur sy groot geestelike krag in die wêreld. Daardie dag groot opleidingsskole het onder Gamaliel ontstaan. En hulle albei na die woestyn gegaan. Ander manne teruggekom. Hulle albei het die vuurkolom gesien. Het albei van hulle was profete. Dit reg. Hulle albei profete. En hulle albei is aangespreek deur die vuurkolom presies reg wat vir 'n verlosser kom. Daar was hulle, het na 'n woestyn gegaan. Hulle het hulle huise verlaat en na 'n woestyn gegaan om uit te vind. Het hulle mense en alles verlaat om die wil van God te vind, sien? Hulle is op een manier opgelei. God het hulle verander na ander. En hulle moes 'n volkome gevangene word om nie op te tree op die manier wat hulle wou optree nie, maar op te tree op die manier wat God wou hê. Hulle moes optree. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Het ons nog 10 minute om hierdie te maak? Ek sal heel gauw by 'n ander karakter kom. Ek sien nou een voor my. Sy naam is Josef. Hy was 'n uitverkore seun. Hy was 'n perfekte type van Jesus Christus. Hy is 'n profeet gebore. Hy was ook 'n profeet, sien? En nou kon hy 'n visioen sien, en toe hy nog 'n seentjie was, het hy 'n visioen gesien van homself wat op 'n troon sit, en sy broers buig voor hom, sien? Maar kyk, hy word, hy het gevoel hy was 'n groot kerel, sien? Hulle almal. Maar wat het God moes doen? Hy het dieselfde ding gedoen wat hy met die res van hulle gedoen het. Want Moses was 'n verlosser, Paulus was 'n verlosser, en Josef was nou 'n verlosser. Hy het sy mense van die hongersnood gered. Wat moes God aan hom doen? Hom in die tronk sit. Sit hom reg direk in die tronk. Ja, meneer. Onthou, hy is deur sy broers verkoop aan die Egiptenaar en hulle het hom aan Potifar verkoop. En Potifar gee hom 'n bietjie vry en voor hy jou kom kry, is dit van hom weggeneem. En daar sit hy in die tronk, roep uit, God moes dit afstroop. Nou let op, maar die heel tyd glo ek, kon hy in daardie tronk, het hy onthou dat die visioen gesê het, dat hy op 'n troon gaan sit en sy broers gaan voor hom buig, want hy het geweet, sy gawe kom van God. En hy het geweet dat dit vervul moes word. As ons mans net dit in ons gedagte kon hou en volgens die woord van God, dan in die laaste dae 'n kerk gaan hê, 'n volk gaan hê. En hierdie dinge wat hy beloof het, hy gaan hulle doen. Hy het gesê, so in ons lewe in die tyd, ons is daar. Hy probeer net om ons nou ware gevangenes te laat wees, toegesluit saam met hom. Julle het daardie ou lied gehoor wat julle sing en dans, ek toegesluit saam met God. Ek wil toegesluit wees saam met God. Nou dis waar ek hieroor gedink. Toegesluit te wees saam met God, niks anders nie, en jy beweeg net as God sê beweeg. Jy doen net soos God sê doen sien, dan is jy toegesluit saam met God. Nou, hy het gedink, hy het ook 'n totale mislukking geraak vir homself. Alles wat hy geweet het, alles wat hy verstaan het, en alles, hy word 'n totale mislukking. Dit het nie gewerk. Hy is geplaas onder 'n situasie waar niemand na hom wil luister nie. Hy was 'n gevangene. Sien, hy is in 'n situasie geplaas dat ongelowiges nie sou glo nie. Sien julle wat ek bedoel? Sy bediening het geen effek gehad nie. Die mense het hulle koppe weggedraai. Hulle wou geen aandag gee aan hom in die tronk nie. Watter nut sou sy bediening hê? Hy kon dalk teen die tronk tralies staan en vir hulle preek. Hulle sou aanstap straat af sien. Maar hy het gevangene geword. En God het hom 'n gevangene gehou totdat die wiel reggedraai het. Hy het gesê, hier is my man. Glorie, totale mislukking. Uiteindelik het God na hom gekom in sy tronk, soos Paulus, soos al die res van hulle, het hy na hom toe gekom. En hy het die gawe gebruik wat hy hom gegee het om hom daar uit te kry, dis reg. Hy het hom uit die tronk Wat het hy gedoen? Sodra hy hom uit die tronk uitgebring het, is hy mag gegee deur die koning, sy koning, langs wie se sê hy gesit het, onder wie hy was. Hy is uit die tronk uitgebring en mag gegee, sodat wat hy ook al gesê het, moes gebeur. Amen. In sy tronk het hy voortdurend inhou, hy is met 'n doel gebore. Hy gaan by 'n koning sit, die res van hulle almal gaan 'n knie voor hom buig. Sy visioen het hom so gesê, amen. Maar voor sy visioen volledig vervul kon word, moes hy gevangene word. Amen. En toe word hy 'n heer. En toe hy uit sy tronk uitgekom het en 'n gevangene geword het van die woord van God, dat hy net kon sê wat God in sy mond gesit het om te sê, toe het God deur hom beweeg. Let op, dat Moses mag gehad het om Farao se prinses te bind na sy eie wil. As julle vir hierdie berg sê, word verskuif. Het mag gehad om Farao se prinses te bind. Of hulle die jakens was, of presbiters, of hulle die staatsverteenwoordigers was, of wat hulle ook al was. Hy het gesê, ek bind julle, en hulle was gebind. Dit was dit, en hy kon dit doen na sy eie woord vir sy eie plesier. Amen. Glorie aan God. Hoe ek het net omtrent nog 3 minute sodat ek my woord kan hou. Nou vind ons uit dat hy 'n gevangene van God word, van 'n gevangene vir die wêreld af. Van Paulus dieselfde manier en Moses dieselfde manier, van 'n gevangene van sy denke af na 'n gevangene van God. En toe hy uitgekom het, het hy die krag van God gehad. En toe hy Paulus word, toe die ou denke van Moses, hy dit oorgegee het en gestroop daarvan, word hy 'n gevangene van Christus se woord kon net beweeg wanneer. Jy sê Christus, hy het die smaad van Christus groter rijkdom geag as die van Egypte. Hy was 'n gevangene van Christus, net soos Paulus was. Onthou, al drie van hulle was profete sien, en hulle moes gestroop word van hulle eie denke ten einde 'n gevangene te word van die wil en die weë van God. Dan onthou ons nou, dat hy mag gehad het om te bind na sy eie woord. Hy het mag gehad om los te laat na sy eie woord. Hy kon sê, ek laat jou los in die naam van my koning. Amen. Farao het Josef sy seun gemaak. Christus maak sy, gevangenes van liefde, sy seuns, en hy gee hulle mag, dieselfde ding wat hy het. Johannes 14:12, hy wat in my glo sien, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, selfs meer as dit sal hy doen. Nou word die gevangene van die liefde van Christus bemagtig deur sy koning, wat Christus is. Amen. En voorwaar ek sê vir julle, as julle vir hierdie berg sê, word verskuif en nie in hulle hart twyfel nie, maar glo dat wat julle gesê het vervul sal word, sal julle kry wat julle gesê het. As julle in my bly en my woord in julle, as julle gejuk is aan my, want hy en sy woord is dieselfde. In die begin was die woord en die woord was by God, die woord het vlees geword en onder ons gewoon, dieselfde gister, vandag en vir altyd. As julle in my bly nie hier en in daarin nie, in my bly en my woord in julle, vra wat julle wil of sê wat julle wil, dit sal vir julle gedoen word. Hy het mag gehad. Let op, voor hy uitgekom het, moes hy uitgeneem en geskeer word. 'N paar dinge moes afgeskeer word, voor hy sy koning kon ontmoet sien. O God, neem somtyd sy mense so uit, en skeer 'n paar van hulle eie wille af. Wys hulle dat hulle nie kan doen net wat hulle wou doen. Julle weet wat ek bedoel. Hulle is nie vry om te doen wat hulle wil doen nie. Voor hulle tot volle krag kan kom en 'n liefde slaper Christus wees, moet hulle afgeskeer word en dan soms neem hy hulle na die woestyn toe om dit te doen en hulle af te skeer en bring hulle dan uit die gesalfde om die doel te vervul wat hy hulle bestem het om te wees. Sien wat ek bedoel? Broers, ons is by die eindtyd. Onthou alle ander tye wat hy gedoen het. Hy moes altyd 'n man vat en hom 'n gevangene van hom maak. Sy eie laat versaak. Hy moes alles versaak wat hy geweet het, al sy opleiding vergeet, alles, ten einde die wil van God te ken en God te volg. Hy kan nie enig iets wat die mens te doen het en God dieselfde tyd volg nie. Dis dit teenstrydig met mekaar. Jy kan nie oos en wes terselfde tyd gaan nie. Jy kan nie terselfde tyd regs en links gaan nie. Jy kan nie terselfde tyd reg en verkeerd doen nie. Jy kan nie die mens en God terselfde tyd volg nie. Nee meneer, jy volg of God of jy volg die mens. Nou dan, as jy God volg en jou aan God onderwerp het, dan word jy gevangene van daardie God, van daardie woord, van daardie wil. Maak nie saak wat enigiets anders sê nie, jy word 'n gevangene daarvan. Luister, ons is by die eindtyd. Ek wil dit sê met eerbied en respek, soos die laaste paar minute verbyrol.
What God, to my opinion,
kyk, wat God na my mening wil doen en moet doen, en hierdie laaste dag sal doen, is om 'n implement vir die oes te vind. Hy moet 'n implement vind om die vloer te trap. Enige boer, wanneer hy na sy oes gaan, moet hy 'n implement hê om dit mee te doen. Sekerlik, hy moet 'n skerp sekel of iets instrument hê om die graan uit te dors, en die oes is ryp. God, neem ons in u hand, maak ons verbondsdiensknegte van die liefde. Gebruik ons as implemente om die besef te bring na hierdie sondige vervloekte aarde waarin ons vandag lewe, dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. Vir myself, God, laat ek 'n gevangene wees. As al my broers my wegwys, as al my vriende my wegwys, wil ek 'n gevangene wees van Jesus Christus en sy woord. Dat ek ingespan kan wees voor sy woord deur die Heilige Gees, om te sien die Heilige Gees laat die woord van God bevestig word deur dieselfde dinge wat hy gesê het, hy sou gedoen word. Ek wil 'n gevangene wees van Jesus Christus. Laat ons bid. Ek wonder vanaand met ons hoofde gebuig of daardie ambisie wat ons het van iets anders te wees, of miskien van iets wat ons mag dink, is 'n selfsugtige ding. Wonder of ons dit nie net soort van op sy kant sit nie. Ek wonder of 'n jong seun hier vanaand rondkyk sê, ek kan wees, wanneer ek groot word, gaan ek 'n sekere ding wees. Wonder of jy die wil van God in jou lewe kan voel beweeg en sê, nee, ek my ambisies is nou verlore. Vir die laaste paar dae het die Heilige Gees met my gepraat, ek wil my aan God oorgee om 'n dors implement van hierdie laaste dag te wees. Een of ander jong meisie wat dalk ambisies kan hê van 'n goeie dameskarakter of miskien 'n mooi juffroukie, of miskien eendag Hollywood jou loopbaan maak. Ek wonder of jy nie nou bereid is om jou ambisie te onderwerp in die teenwoordigheid van God en sy woord nie, die oproep van God in jou eie lewe hoor nie. God weet wie jy is. Ek wonder of daar 'n prediker naby sou wees of 'n dienskneg, 'n werker ergens in die kerk. Ek kom net af en toe hier in. Ek ken nie 1/3 van die mense wat hier sit vanaand nie, maar ek, hierdie handjie vol wat hier is. Ek wonder of daar so 'n persoon sou wees dat jy bereid sou wees om te sê, ek gee nie om wat enigiets sê nie. Ek's nou God se slaaf. Ek gaan sy woord verkondig ongeag. Ek gee nie om wat nie. Skop my organisasie my uit. Gaan ek steeds by daardie woord bly. Ek gaan dit doen. My wil is God se wil. God se wil is my wil. Ek kan 'n gevangene van Jesus Christus wees. Deur sy genade en hulp sal ek dit doen. Dink daaraan terwyl ons hoofde gebuig het. Hoeveel het daardie ambisie vanaand? Sal jy jou hand opsteek? Dis myne ook. Ek gee alles oor. Met ons hoofde nou gebuig, stadig nou, soos jy nou daaroor dink, soos jy bid. Ek gee alles oor. Ek gee alles oor. Als aan U, Verlosser van my siel, gee ek alles oor. Ek gee aan. Bedoel jy dit regtig? Ek wil 'n gevangene wees. Ek neem my Here, neem my daar na die pottebakker se huis toe vanaand. Breek my stikken en vorm my weer oor hier. Verlosser van my siel, gee ek alles oor. Hemelse Vader, soos die lied voortspeel, het ek gedink dit is voordeligste op hierdie tydstip, dat ek inbreek maak op die lied en met die praat net vir 'n oomblik. Soos die mense dink, ek gee alles oor, Vader, mag ons dit doen met wat dit dalk ons laaste geleentheid is om dit te doen. Laat ons kom met opregtheid, kom na die tafel van die Here as ware, met gewaste klere, gewaste siele, gewaste wille, gewaste ambisies, om onsself oor te gee. En laat God sy woord neem, ons opjuk saam daarmee, God se woord. En mag die Heilige Gees ons nou neem, soos ons die juk om ons harte hoor klik. Van vanaand af aan, neem ek jou op jou woord. Moet nou nie jou eie gedagtes dink nie, dink my gedagtes, dink my wil. Ek sal jou lei. God gee dat dit 'n ondervinding vir elkeen van ons sal wees. Hierdie jong mense wat hier sit, man en vrou en sommige wat kom om man en vrou te wees. Daar sit oor manne hier wat predikers is, langs die pad was en Here, hier is broer Neville, ek, wat ver teen die leer op is, ons dae word nou getel. Ons tree word versigtiger gegee as wat ons destyds gegee. Ons kyk waar ons trap. Ons is nie so vas op die voete nie, fisies gesproke, as wat ons eens was nie. Maar Here, waar ons sien sterflike lewe vervaag, en die een van ons voetstappe seker, sonder dat U ons hand het nie. Nou God, neem ons sal U, neem ons hart en ons wil in U eie hand. Laat ons gevangenis word vanaand van die woord van Christus. Mag ons hier godvrugtige lewens lei. Mag hierdie vroue, hierdie jong vroue, hierdie jong manne, seuns en dogters, hulle lewe oorgee, Here. En mag hulle ambisie word die ambisie van Jesus Christus te dien. En laat ons 'n gevangene van sy goddelike genade en wil word. Skenk dit, Here. Dis al wat ek weet om te doen, Here. Hierdie bietjie gebroke woorde en ek vertrou dat U hulle reg sal aan mekaar sit. Want dis warm hier binne en mense wil luister, maar dis regte warm en baie moet huis toe gaan en vroeg werk toe gaan. Maar mag daardie saad hulle net op die hart lê, 'n gevangene.
Go home and say to the wife as they
Van huis toe en sê vir die vrou soos hulle voor hulle regmaak om af te gaan en bid vanmiddag of vanaand langs die bed, kyk daar oor kan na mekaar sê, skat, wat daarvan vanaand? Het ons werklik gevangenes van Christus en sy wil geword of werk ons deur ons eie wil? Mag jong manne en jong vrou oral, vooral hulle wat die boodskap gehoor het vanaand, hulle self daar dieselfde vraag vra. Is ek bereid om 'n gevangene te word, my eie lewe te versaak? Hy wat sy lewe red, sal dit verloor, maar hy wat sy lewe om my ontwil sal verloor, sal dit vind. Vader, ons weet, dit is, word 'n gevangene van U, verloor ons eie ambisies en ons eie begeertes om U sin te vind, dan het ons die ewige lewe. Skenk dit, Here. Al ding waarvan ek weet, is om dit nou in U hand oor te gee en mag dit vrugte dra en groot implemente voortbring vir die laaste dag oes. Manne en vroue, seuns en dogters, oorgegee aan die volledige wil van God en gevangenes te word van Jesus Christus, van sy liefde, geboei met kettings van goddelike liefde van Christus. Ons vra dit in sy naam. Ek gee alles oor. Laat ons staan. Ek gee alles oor. Als aan Efe. Laat ons dit even weer sê met ons oë toe en ons hande omhoog. Ek gee alles oor. Ek gee alles oor. Als aan U verlosser van my siel, gee ek alles oor. Nou, as ons ons hoofde sal buig en voor die verdagingslied van Neem die naam van Jesus met jou gesing word, gaan ek vra dat hierdie broer hier, ek het sy naam vergeet, die sister wat getuig het oor die visioen van duisternis wat oorkom, wat genees is. En nou, met die terugkyk, was die sluier weg. Haar geloof het dit gedoen. Verdaag jy ons met gebed, sal jy broer, en vra God se seëninge oor ons.